Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 20-январ, күнгө шаршембе. Бул чыгарылышта вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева менен коронавируска каршы эмдөө маселелери тууралуу маектешебиз.
Кыргызстанга негизи деген 8 вакцинанын түрү проект кылып сунушталат. Pfizer'дин сунушу 30 000 эле доза болуп калды.
Кыргызстандык Карабайыр, Түркмөнстандык Ахал Текин жана Орусиялык Владимир асыл тукум жылкыларын аргындаштырган фермер Батыр Тагаев тууралуу баяндыгыбыз.
Баасы бир 10 000 доллардын тегерегиндеги жылкы бул. Бирок сатпайбыз, биз азыр будан урук алып атабыз. Келечеги алдындагы аттардан да.
Ушул маек макалаларды бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо Айнура Жекше кызы жаңылыктар менен тааныштырат.
Кыргызстанда былтыр үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 10% гана сотко өттү. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 фактыны каттоого алса, анын 947 гана сотко ашты.
947 гана биз сотко кароого жөнөткөнбүз. Катталган фактынын ичинен почти 10% түзүп атат да, 10% гана биз ошо жоопкерчиликке тартып жөнөтүп атабыз.
Парламент жыйынында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Былтыр кыргызстандык журналисттер алгач ирет өлкөдөгү фемицидти изилдешкен, анда 54 000 ашуун маалымат талдоого алынган. Киши колду болгон аялдардын көбү күйөөлөрү, өнөктөштөрү тарабынан такай зордук зомбулукка кабылып турушкан. Ал тапта Ысык Көлдүн түп районунда өз аялын өлтүргөн деп шек саналган киши ооруканада көз жумду. Бул тууралуу маалымат райондук ооруканадан алынды. Маалыматка караганда 45 жаштагы киши 9-январда райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Маркумга көзү тирүүсүндө аялы Гүлмайрамды өлтүрүүгө шектүү катары айып коюлуп, киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ооруканада аны милиция кызматкерлери кайтарып жаткан болчу. Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам 9-январда күйөөсүнүн колунан каза тапканы, күйөөсү уу ичип ооруканага түшкөнү мурдараак кабарланган. АКШнын шайланган президенти Джо Байден мамлекеттик катчы кызматына көрсөткөн Энтони Блинкен жаңы администрация Иран менен узак жана күчтүүрөөк келишим иштеп чыгууга аракеттенерин билдирди. Талапкерлигин караган сенаттагы угууларда кечинде Блинкен Тегеран менен жаңы келишимге жетишүү үчүн дагы узак жол басып өтүү керектигин белгиледи. Байден буга чейин Вашингтондун 2015 жылкы келишимге кайтуусун кааларын билдирген, бирок бул үчүн Иран документте каралган милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп кошумчалаган. АКШ президенти Дональд Трамп 2018 жылы келишимден чыгып кеткенден кийин Тегеран документтин шарттарын буза баштаган. Трамп ал келишимге Иранга байланышкан башка көптөгөн маанилүү маселелер камтылбай калганын билдирген. Блинкендин айтымында 2015 жылкы пакт жаңы узагыраак жана күчтүүрөөк келишимге пайдубал болуп бермекчи. Документке Ирандын ракета программасы жана кара саната ишмердиги камтылмакчы. Ал эми Тегеран ракета программасы жана региондогу аракеттери ал келишимге киргизилбейт деп кайталап, Вашингтондун макулдашууну аткарууга, санкцияларды алууга үндөп келди жана ядролук ишмердиги тынчтык максаттарын гана көздөрүн белгилейт. Ал ортодо Иран президенти Хасан Роухани АКШнын шайланган президенти Джо Байденди Тегеран менен дүйнөлүк державалар түзгөн келишимге кайтууга жана санкцияларды алып салууга үндөдү. Топ азыр АКШ тарабында. Вашингтон Ирандын 2015 жылкы ядролук келишимине кайтса, биз дагы документте каралган милдеттенмелерибизди толук аткарабыз, деп айтты Роухани министрлер кабинетинин жыйынында. Сөз болгон келишимге кол коюлганда Байден вице-президент болуп турган. Роухани Трамптын кызматтан кетип жатканын кубаттап, аны зулум деп атады. Зулумдун доору соңуна келди. Бүгүн анын коркунучтуу башкаруусунун акыркы күнү, анын Иранга кысым көргөзүү саясаты майнапсыз болду, деп айтты Ислам Жумуриятынын президенти. Кыргызстанда жогорку соттун судьясы мыйзамсыз баюу боюнча айыпталып камакка алынган Камил Осмоналиев кызматынан убактылуу четтетилди. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү сессиясында кабыл алынды. Президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматов Осмоналиевди кызматынан бошотуу жана кылмыш жообуна тартуу тууралуу соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечимине таянуу менен мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Талант Мамытов аны иштен четтетүүнү сунуш кылганын айтты.
Судьялар кеңешинин тартип комиссиясы Осмоналиев Камил Турдубековичти кылмыш жоопкерине тартуу боюнча өзүнүн сунушун берген, ошого байланыштуу ошону кызматтан бошотуу боюнча дагы жогорку кеңештин токтому силердин кароонуздарга коюлуп жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет судьяны мыйзамсыз баюу боюнча айыптын негизинде былтыр 14 декабрда кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматта Осмоналиев киреше булактары жоктуруп көптөгөн кыймылсыз мүлктү Ысык Көлдүн жээгиндеги пансионаттардан коттеждерди, соода борборлорунан коммерциялык объектилерди жана люкс класстагы автоунааларды сатып алып башка кишилерге каттатканы айтылган. Судья өзү Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, АКШ жана башка мамлекеттердин курорттук аймактарына байма бай каттап турганын жарыялаган. Жогорку сот жана Осмоналиевдин жакында коопсуздук комитетинин билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Жаңы коронавирусту кандай элестетесиңер? Венада жайгашкан Nanographics дизайн студиясы компьютер анимациясынын жардамы менен коронавирустун майда чүйдөсүн чагылдырган сүрөттөрүн чыгарды. Илимий маалыматтарга таянып, криоэлектрондук томографияны пайдалануу менен студия кызматкерлери SARS-CoV-2нин вириондорунун анимациясын жаратышканын айтышат. Британика энциклопедиясына ылайык, вирион вирустун бөлүкчөсү. Ал белоктон турган сырткы кабыгы же капсид ден ошондой эле нуклеин кислотасынын ички өзөгүнөн куралган.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, баяндар, видео материалдарыбыз сайтта турат, daregazattik.org. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын Кыргызстан алуудан баш тартты. Буга вакцинанын аз өлчөмдө сунушталганы жана сактоо шартынын жоктугу себеп болду. Коронавируска каршы эмдөөдө эмне себептен көп өлкөлөр колдонгон вакцинанын алуунун башка жолдору сунушталган жок жана өлкө жарандарын эмдөө качан башталышы мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева жооп берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Дүйнөдө коронавируска каршы эмдөө аябай кызуу жүрүп жатат. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын Кыргызстан алуудан баш тартты деген маалымат тарады. Бул абдан талкууланып жатат. Эмне себептен кыргыз өкмөтү аталган вакцинаны алуудан баш тартты?
Бул жерде сиздер туура түшүнүш керексиңер, дүйнө жүзүндө ошол вакцина боюнча Gavi деген уксаңыздар керек да, альянсы бар. Ошол Gavi альянсынын COVAX деген программасынын ичинде ошол жерден Кыргызстанга негизи деген 8 вакцинанын түрү мындай проект кылып сунушталат. Ошонун ичинен жакында эле сиз айтып аткан талкууга алынган Pfizer боюнча ал жерден 1,200,000 адамды эмдөөгө вакцина берилет да ошол программанын ичинде. Бүгүнкү күндө кечээ мурда күн талкууланып келе жаткан Pfizer'дин сунушу болгону 30,000 дозага, бул деген 15,000 кишиге, бул 0.125%ына сунушталган дозировка болуп калып жатат.
Демек менин түшүнгөнүм боюнча Pfizer'дин баасы кымбат болгон үчүн, сактоо эрежелери Кыргызстанда ыңгайлуу болбогон үчүн жана аз сандагы болгон үчүн бүгүнкү күндө баш тартуу чечими кабыл алынды.
Эң негизги себеп мындай болуп калды. Ошол биринчи келген мындай эми пробный деп коет да, биринчи келген сунуш 30,000 эле доза болуп калды да, 30,000 дозировка.
Pfizer BioNTech деген вакцина бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык көпчүлүк аймактарында мындай эң коронавируска каршы эффективдүү вакцина катары каралып жаткан эле да. Анан кыргыз өкмөтүнүн баш тартканы коомчулуктун бир бөлүгүндө абдан көп сын пикирлерди жаратып жатат. Дүйнөдө колдонулуп жаткан вакцина менен камсыз кылуу үчүн өкмөт башка аракеттерди көрүп жол жобосун издесе болбойт беле?
Бул жерде мындай урматтуу Бакыт мырза, эми мен эпидемиологтор менен сүйлөшүп, мен доктор эмесмин, бирок эпидемиологтор менен сүйлөшкөнүмө жараша анын дагы побочный эффекттери да көбүрөөк болот экен да. Ошол эле учурда синтетический вакцина болот да, анын побочный эффекттери азыраак болот экен да. Эми мен ушуну бүгүн эртең менен кечөө да тиги докторлор менен, бүгүн биздин башкы эпидемиолог менен да сүйлөшүп ошол моменттерди талкуулап атканда синтетический вакцинаныкы, разработанный вакцинаныкы побочный эффекттери да азыраак болот да. То есть биякта клиническая эффективность бул бир жагы, и экинчи жагы процентное соотношение, экинчи жагы побочный эффекттери. Эгер сиз интернеттен аз көрүп жатасыз да, интернеттен деген чоң фарм компанияларынын мындай лоббилер күчтүү болуп атат, дүйнө жүзүндө борьба за рынок болуп атат да.
Коронавируска каршы эмдөөнү жүргүзүү да адамдардын ден соолугун
сөзсүз түрдө бакыт мырза.
Анан бүгүнкү күндө коронавируска каршы Кыргызстанда вакцинация эмдөө качан башталат жана кайсы вакциналар колдонулушу мүмкүн? Сүйлөшүүлөр кайсы стадияга келди?
Июндун 2021 жылдын июнуна чейин Кыргызстанга Кыргызстанда эмдөө процесси андан эртерээк башталбайт. Буну алдын ала айтып кетиш керек. Ага чейин ооба сүйлөшүү болуп атат да, бир тараптуу сиз угуп жатасыздар, Кытай вакцинасын Турция мамлекетинин президенти да колдондук деп расмий жарыялады. Бириккен Араб Эмираттары да Кытай вакцинасын колдонуп атат. Орус вакцинасын Россия Федерациясы биздин чектелген тиги Казакстан, кошуна өлкөлөрүбүз колдонобуз деп чыгарыптыр. Өзбекстанда Pfizer-ды колдонобуз деп чыктыр.
Бул жерде ошо интернетте деле Асель Сартбаева сыяктуу мисалы Британияда иштеген күчтүү окумуштуулар ошо бул маселе саясий жактан болгон жокпу? Орусиялык вакцинаны алуу үчүн Pfizer-ды четке каккан жокпузбу деген да маселе туулуп атат.
Бакыт мырза, эң биринчиден мен эми вице-премьер-министр катары айтып кете турган нерсе. Биздин жарандар, биздин улуттук ден соолук, биздин жарандарыбыздын ден соолугу бул мамлекеттик коопсуздук маселеси. Коопсуздук мамлекеттик деңгээлде каралып жаткан чоң улуттук коопсуздук маселеси да. Ошондо биз эми испытательный полигон эмеспиз. Биздин жарандарга ошол вакцинаны алып келип иштебеген же мындай результаты жок болгон вакцинаны мындай испытание өткөнгө бул туура эмес болуп калып атат да. Ошондуктан бул жерде менин көз карашым мындай болуп атат да, эч бир мындай саясий же эч бир негативдүү бир тараптуу карабаш керек да. Биринчиден өкмөт экономикага чейин биз өзүбүздүн мындай бүгүнкү кырдаалыбызды карап атабыз да. Анан колунда болуп кеткен талкууду мен түшүнүп атам. Саясий анан тиги эмнеге эң арзанын алып атасыңарбы? Жок. Мисалы бүгүн биз өкмөттө жада калса ошол эле жеке компанияларга кээ бир мындай жарандар кайрылып атат, бизге деле шанс берилет, мүмкүн биз кымбатын ала алабыз, өзүбүз алабыз, бирок бизге мындай доступ бериле деп атса, ошондо биз жеке компанияларды дагы караштырып элер техникалык анан мүмкүнчүлүктөрдү мындай сүйлөшүү процесстерин аралаштырып жардам берсек, мүмкүн аларга деле мындай шанс берели деп атабыз, мындай укук берели деп атабыз да.
Ошондой бир мындай дүйнөдө коронавирустун мизи кайта элек жаңы британ штаммы деп тарап көп өлкөлөрдүгө чектөөлөр дагы деле күчүндө. Кыргызстанда болсо санитардык нормаларды уныткандай, эрежелерди сакталбай калгандай бир сезим жаралат. Өкмөт тарабынан кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн кандай аракеттер болуп жатат? Мисалы акыркы учурда санитардык эпидемиологиялык абалды кандай баалайбыз?
Эми бүгүнкү күндө биз айтып аткан экинчи толкун бул ноябрдын аягы орто ченинен декабрдын орто ченине чейин болуп калды. Бирок жаңы жылга чейин бир топ эмелерди, иш чараларды көрүп калдыңар, массалык иш чараларда. Андан кийин азыр эпидемиологтор айтып атат, февраль, март, апрель айында кайра цифралар көтөрүлөт деп атышат. Бул процессте жанакы Британиядан жанакы Африкалык дагы бир штамм деп атышат, ошол жаңы штамдар чыгып атат. Ал штамдардын бир артыкчылыгы мындай болуп атат, алар 3 эсе батыраак жугат экен, бирок андан көбүрөөк адам өлөт деген мындай каза болот деген мындай далилдер жок азырынча. Ал жерде жугуштуу процесс эле батыраак болуп атыптыр. Анан биздин ошо жакында отурган республикалык коронавирус менен күрөшүү республикалык штабтын отурумунда бир нече чечимдер кабыл алынды. Ошондо деген протоколдук чечимдер тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө аэропорттор менен ошол жаңы жылда мүмкүн ошол жака эс алабыз деп чыгып кеткен биздин жарандар эмки жуманын 25-28 январынан баштап Кыргызстанга даже биздин жарандар киребиз десе 3 күндөн көбүрөөк эмес алынган ПЦР немеси справкасы болуш керек.
Былтыркы ошо пандемия күчөп тургандагы коронавирустун кесепети жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүү иши боюнча мекемелер аралык комиссия ишин жыйынтыктагандыгы айтылууда. Анын жыйынтыгында каза болгондордун расмий статистикасы мындай иш жүзүндөгүгө караганда аз көрсөтүлгөндүгү да айтылган экен да. Канчага көп жана кандай чаралар кабыл алынат?
Эгер бүгүнкү күндө расмий түрдө 1400 адам каза болду деп берилип атса, 1394 деп бүгүнкү күндө берилип атат. Эми 1400 жакын цифра деп айтылганы менен, бирок ошол ведомстволук аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча каза болгондордун саны 4000 ашып атат. Бул бир жагы, экинчи жагы гуманитардык келген жардамдын биз ыктыярчылардын жардам толугу менен саналган жокпуз. Анткени комиссия абдан кыска мөөнөттө иштеди. Бул деген 10 күндүк эле комиссия болгон. Анан биз ошол толук материалдын баарын изилдеп чыгууга убакыт жетишпегендиктен комиссиянын мөөнөтүн 15 январга чейин узартып алганбыз. Ошондо деген гуманитардык жардамдарды кээ бир ооруканалардын саламаттык сактоо ведомстволардын эми жетекчилик тарабынан десем туура болот го, гуманитар жардамды саткан учурлар, базарларда саткан учурлар да болуп атты, сиз маскаларды, ошол фактылар чыгып атат. Андан тышкары эң орчундуу айтып кете турган нерсе бул шалаакылык болобу же мындай бюрократиянын кесепетиненби? Үчүнчү протокол, сиз уксаңыздар керек, антикоагулянттар мындай түздөлгөн, бүгүнкү күндө коронавирус менен чыныгы күрөшө турган мындай керектүү үчүнчү протокол деген 13 майда иштелип чыккан. Ал жерде антибиотиктердин, анан антивирустардын, дарылардын, дары дармектердин саны кичирейтилип, бирок деген антикоагулянт, жанагы гепарин, кликсан деген антикоагулянттар кирген протоколдун кошумча ошол тизмеси 15 майда чыкса, бирок белгисиз себептер менен 15 майдан 18 июнга чейин бир айдан ашык бир атка минердин кабинетинде бекилип элге чыгарылбай, докторлорго жетпей, фарм компаниялар ошол протокол 18 июнда жарыкка чыкса, сиз ушул мындай цифраларды карасаңыз 15 майда иштелип чыкты, 18 июнда жарыкка мындай элге берилди, докторлорго берилди десек болот. Бирок дарылардын тизмеси 2 жумадан кийин 1 июлда гана фарм компаниялар ошол кошумча кликсан, гепарин, антикоагулянттар бар тизмени 1 июлда колуна алышып, анан заказ берип алып келгенге чейин бул июлдун ортосу болуп калыптыр да.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы үчүнчү протоколду бир айдан ашык кабинетине катып алган атка минер жөнүндөчү, ага карата кандай чара көрүлөт жана аты ким экенин айта аласызбы? Себеби дегенде кандай кызыкчылыктан улам андай кадамга барышы мүмкүн?
Буну бул ведомстволук аралык жана гуманитардык жардам жалпы пандемияга кандай өкмөттүн даярдыгын текшерген, иликтеген комиссиянын жыйынтыгын биз премьер министрдин кызматын аткаруучу Артем Эдуардович Новиковко мындай жакында эле мындай отурумда маалыматтарды мындай бердик, отчетту бердик. Андан кийин бул маалымат деген ошол отурумда чечим чыгарылды. Бул маалымат улуттук коопсуздук кеңешке чыгат. Ошол кеңеште отуруп алып туруп, мен ойлойм, өзгөчө тапшырмалар болот укук коргоо органдарына, атайын органдарга. Анан деген бирок айтып кете турган нерсе, бул комиссиянын эң негизги мындай багыты келечекте саламаттык сактоо системасын кандай реформалоо керек, кемчиликтерди айтып, кайсы жактан өкмөт адашты, кайсы жактан биз оңдош керекпиз, иш чаралар кандай болуш керек деген чоң рекомендациялар берилди. Мен ойлойм, буну келе жаткан мындай план мероприятиеге кирет и ошол боюнча өкмөт биз иштеш керекпиз.
Аты аталбайт азырынча.
Мен ойлойм, буну деген укук коргоо органдар, анан атайын мындай өзүнүн жыйынтыктарын чыккандан кийин бул расмий түрдө чыгат.
Рахмат сизге.
Бирок бул саламаттык сактоо системасынын ичинде иштеген, аппаратында иштеген адамдар.
Чоң рахмат сизге.
Вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева менен Бакыт Асанов маектештим, уктуруубузду улантабыз. Оштогу Кара Суу районундагы фермер Баатыр Тагаев кыргызстандык карабайыр, түркмөнстандык хакалтекин жана орусиялык Владимирец асыл тукум жылкыларын аргындаштырып жатат. Натыйжада ал аргымактын жаңы түрүн чыгарып, аны жаңы кыргыз породасы деп атады. Албетте, чарба азырынча ирилеше элек, ошентсе дагы жылкынын уругу аймакта азыстан тарап жатат. Фермерчиликтеги көйгөйлөрү дагы аз эмес. Бул тууралуу азыр Эрнис Урматовдун баянынан кеңири угалы.
Баасы бир 10000 доллардын тегерегиндеги жылкы бул. Бирок сатпайбыз, биз азыр будан урук алып атабыз. Келечеги алдындагы аттардан да. Быйыл ушу 2 асый болуп атат.
Алгач биздин каарманыбыздын улуу Канат Тагаев атагы жаңдан чыгып жаткан аргымакты алыстан тааныштырып өттү. Береги тулпарды бул аймакта билгендер да бар, билбегендер да бар.
Мунун шериги бар эле, биз Алайкун Көңдүк деген айылына саттык. 250 миңге саттык элек. Ол жаңасы эле. Ол ошо улактарда азыр алдын ошо Алайкы өрөнүндө эң популярдуу ат болуп аткан. 650 миңге бербедим деп алган адам ыраазычылыгын берип кетти. Улакка дагы өтө күчтүү, жүгүрүшүндө дагы, топко кирип чыгышында дагы айып жоготтар,
деди Канат Тагаев. Бул күлүк 3 асыл тукумдан аргындаштырылгандан кийинки жыйынтык. Жылкынын өзүнө ат берилбесе да анын түркүмүнө аталыш ыйгарылган. Айыл чарба министрлигинин атайын комиссиясы муну жаңы кыргыз породасы деп атап, тиешелүү күбөлүк да берген. Тагай ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси Баатыр Тагаев мындайча кеп баштады.
Кыргыздын илгерки өзүнүн тоо ташка жүрө турган эң бир чыдамдуу жылкылары Карабайыр дейт. Карабайыр менен союз убагында келип калган Акалтекин жылкынын балдары бар эле, ошолорду аргындаштырып жаңы кыргыз породасын чыгарып атам. Жакында Владимирец деген Руссиядан 10 000 долларга айгыр алып келгенбиз. Аны да кошуп ар биринин балдарына дельный кылып эркек кулундарды ушу айылдан чекебелдекилер күчтүү жылкы экен деп туруп, быйыл мына эркек тайларым калды, бүт талап алып кетишти, биз минейли деп. Себеби биздин мен чыгарып аткан жылкы азыр мына тоо ташка, беттерге жеңил, желпи ылайыктуу жылкылар.
Дүйнө жүзүндө белгилүү болгон түркмөн жылкысын азыр Кыргызстандын аймагында табуу кыйын. Таза кандуулары сейрек кездешет, көбүнчө аргындашып кеткен.
Акалтекин бул Түркмөнстандын породасы. Союз убагында Учуруп деген катта талдык асыл тукум кой заводу эле биздики. Ошого Учуруп деген алып келген. Бир эки айгыр. Ошодон улаштырып өнүктүрүп атабыз. Азыр немеси берген результаты өтө жакшы. Түркмөнстан азыр Акалтекин жылкыларын тышка чыкса угуп атабыз, барып алып келишке аракет кылды эле бир экичө. Ал атууга өкүм берет экен. Баягы өздөрүнүн жылкысын башка жака чыгарбаш үчүн ушундай мораторий жарыялаптыр алар. Алып келиш кыйын болуп атат,
деди фермер Баатыр Тагаев.
Эй, Курбанбек, бу анындай кылып тегереткен жылкыларды.
Тагай ата асыл тукум чарбасында учурда 100 жакын жылкы бар. Үйүр караган айгырдан сырткары биринекин эркек тай калбаса, мындагылардын көбү бейбайтал. Чарба ээси мурдараак баарын аралаш сатып келсе, соңку мезгилдерде жалаң эркек тайларды гана колдон чыгарып жатат. Кайрадан Баатыр Тагаевдин сөзүн угалы.
Өзгөн районунун көлдүк зонасынан көбү жакшы экен, бизге тоого мингенге, кара шорого чекти минип атабыз деп келип заказ беришет. Бизге сат, бизге сат деп. Быйыл 35-40 саттык кулунун.
Кулундарын.
Анан эми ургачыларын сатпай көбөйтөбүз деп балдарым, ана Талант деген чоң балам бар, ушул ушу чарбаны карайт. Жазда жайлоого алып чыгат. Жайлоодо сүт ичкендер болот. Беш конуш деген жерге чыгабыз, чыйырчыктын буягына.
Асыл тукум деген ат эле болбосо, бул жылкылар деле башка ай туяктуу мал сыңары эле каралат. Жазда жайлоодо болсо, кышта сарайда жана анын жакасындагы дөңсөөлөрдө оттоп келип турат. Тагай ата асыл тукум чарбасынын малчысы Айбек Исмаилов мындай дейт.
Тоо эми нормально эле кичине тойнот, тайлар, жылкылар тойнот азмас. Кар оор түшкөндө ошо саман чөп салабыз. кечке мал беде чөп салынат. Күндүзү ушу пая саман беребиз эшикте, күн ачык күнү. Мына кар ооруп түштү го. Ошого кичине чөп чөп сөп жемпен берип коюп анан күн ачык мал да кетишет, анан суук мал да айдап түшөм кечке мал.
Албетте, фермерчилик малдын бир эле түрү менен жүргөйт. Мында азыр 50дөй бодо мал жана 100дөй кой эчки да бар. Демек чарба кеңейген сайын анын көйгөйү да көбөйөт. Бирок фермер Баатыр Тагаев эгер жеңилдетилген насыялар болсо, ал көйгөйлөр чечилип, дагы ирилешсе болоорун белгилейт.
Проблема өтө эле чоң. Биздин мына бул жерде чөп маселеси, жайыт маселеси өтө татал. Анан сатып алганга суулуу жерибиз жок. Деде эгип мындай өстүрүп, жүгөрү өстүрүп, буларга жем бериш керек. Ошолорду только ошол саткан кулумдардын эсебинен багабыз. Мына быйыл 270ге чекти чыкты деде пресс. 150ден азыр саман пресс сатып атат. Эми аны бербесек жазда биз кулун ала албай калабыз. Ошого бизге суулуу жерлерден жардам берсе, азыр бир 3 миллиондон 5 миллионго чекти бизге кредит берсе, баякылар сатып аткан биздин илгерки ала тоо породасы бар уйларда. Ошолор 15 литрге чекти сүт берет эле. Ошол уйлардын породасын карап алып калып, сүт кара малды өзүн баккан малчыны багат экен. Да? Анан бизге эм аз-маз калат экен.
Айыл чарба министрлигинин сунушу менен кыргыз өкмөтү 2020 жылдын ноябрь айында чет жака малды тирүүлөй экспорттоого тыюу салганы белгилүү. Буга эттин кымбаттаганы жана ургаачы малдын кескин кыскарып кеткени себеп катары көрсөтүлгөн. Бирок биздин каарман коңшу өлкөлөргө мал аткерчилик жол менен дале ташылып кетип жатканын коңгуроо какты.
Айыл чарбага мамлекет жакшы эле акча бөлүп атат. Бөлбөй атат дегеним жок банктарга. Бирок ушу өндүрүп аткан өндүрүүчүнүн колуна тийбей атат да, аз тийип атат. Себеби күт эле коррупционерлер алиги бирөөлөрдүн малдарын көрсөтүп, мен мына фермер чарбам бар деп алигиндей жасалма фермер чарбаны кылып бизге тие турган акчаларды ошолор алып багып Өзбекстанга, Тажикстанга өткөзүп атат. Ошондо кантип биздин анан экономика өндүрүшүбүз жок, экономика өсө. Мына Өзбекстанда 5% берип, Кыргызстандан малды алып өтө бергиле деп атат. Биздин эң бир жакшы малдар Өзбекстан, Тажикстанга өтүп кетип атат. Буну караган адам жок.
Ошентсе да жергиликтүү чарбалар күн санап ирилешүүдө. Ош облусунун Карасу районунун ушул эле жаңы турмуш айылында бул сыяктуу 15дей ферма бар экен. Элеттиктердин бир даары ушинтип тиргилигин тыңдап жатса, ошол эле убакта экинчи даары өзгөчө жаштардын чет өлкөлөргө агылганы токтогон жок.
Өзү жалкоочулук кетип калган. Мына менде азыр 4 семья неме кылат. Азыр ушул убакта 20,000 сомго чейин айлык берет, алышат. Жазда 25-30,000 чекти. Уйдун сүтүн саап өздөрүнө пайдаланышат. Уй берем 10 дон. Кымыз кылып кымызды 80 сом 100 сомдон сатып алышат. Бул кошумча эме киреше. Ошол жерде 3 ай жүргөн болсо кеми 350,000 киреше таап келет. Ну ошону иште десең, бизде бир менталитет бар кыргызда, кул болуп кеттиңби деген. Россияда жер шыпырган дан мына жерде сүт ичип жайлоодо жүргөн жыргал эмеспи? Өз үйүндө, өз төшөгү
деп сөзүн жыйынтыктады Кара Суудагы Тагай Ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси фермер Баатыр Тагаев. Эрнист Нурматов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин баардык материалдарды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз, daregi.azattik.org. Берүүлөрдү мен Элеонора Бешими кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз.